რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. მთავრობამ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ჩამოყალიბებას მხარი დაუჭირა.
ტრადიციულ მოთხოვნას, რომ საქართველოში შეიქმნას მეორე დევნის ორგანო, ანუ პროკურატურა, ამაზე პასუხი არის უარყოფითი. ჩვენ არც რაიმე საერთაშორისო ვალდებულება გვაქვს, არც ევროპული სტანდარტი ასეთი.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავისმანის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას კიდევ ერთხელ ითხოვს.
სასაც კი ვაწუდით მეზობლები, რომ ამოატარებთ ორ ბალონსა, სამ ბალონსა, მანქანით არის თუ ტაჭკით არის თუ რიდიც არის, ერთ ბოთლას მივაწუდეთ, აჰა, უწყლოდ ან დაიხოცნით.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა ყოფითი პრობლემების მოსაგვარებლად განაცხადით შედის, ხალხის რჩეულები კი სხდომებს ვერ ატარებენ.
გვინდა რომ ტრანსპორტი დაგვიფინანსონ იმის გამო, რომ ბორჯომში ვატაროთ ბავშვები, ან ჩვენთან ახლოს სოფელი არის ტაძრის, სადაც არის ბაგაბაყი და იქ რომ ვატაროთ.
ამ და სხვა თემებზე ვრცლად ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს მთავრობამ დღეს 15 თებერვალს დაამტკიცა ცვლილებათა პაკეტი, რომლის თანახმადაც 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. სამსახურის უმთავრესი ფუნქციები იქნება სამართალდამცავი სტრუქტურებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი ზოგიერთი კატეგორიის დანაშაულის გამოძიება. სახელმწიფო ინსპექტორი შეითავსებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის დღევანდელ ფუნქციებსაც. არასამთავრობოები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობას. ევროპარლამენტარი და ევრონესტის თანათავმჯდომარე რებეკა ჰარმსი 15 თებერვალს გლდანის მერვე საპყრობილეში შეხვდა დემირელის კოლეჯის ყოფილ მმართველს მუსტაფა ემრე ჩაბუკს, რომელიც საექსტრადიციო პატიმრობაში იმყოფება. რებეკა ჰარმსი შეშფოთებულია, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუკი კვლავ პატიმრობაში რჩება და მისი საქმის განხილვა ყოლმდება. ევრონესტის თანათავმჯდომარე ამბობს, რომ საპატიმროში მუსტაფა ემრე ჩაბუკს იგი შეხვდა როგორც ევროკავშირის წარმომადგენელი, როგორც ევროპარლამენტის წევრი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ დემირელის კოლეჯის ყოფილი მმართველი მხოლოდ მასწავლებელია და არა ტერორისტი და ამიტომ არ უნდა იმყოფებოდეს პატიმრობაში. რებეკა ჰარმსი იმედოვნებს, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქის თურქეთში ექსტრადიცია არ მოხდება. თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნის შესრულებით საქართველომ არ უნდა დააზარალოს თავისი დემოკრატიული იმიჯი, თქვა რებეკა ჰარმსმა, რომელმაც ჩაბუქი საპატიმროში გასული წლის ივლისშიც მოინახულა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 19 თებერვალს გაგრძელდება პროცესი დემირელის სახელობის კოლეჯის ყოფილი მმართველის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის თურქეთში ექსტრადირების საკითხზე. მცირე მეწარმეებისთვის შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმი დაწესდება, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 15 თებერვალს მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. ახალი საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად მცირე მეწარმეებისთვის 5ჯერ შემცირდება ბრუნვის გადასახადი და 5%-ანს 1%-იანი ბრუნვის გადასახადი ჩაანაცვლებს. ამასთან, თუკი ამჟამად მცირე ბიზნესის სტატუსი ჰქონდა 100,000 ლარამდე ბრუნვის მქონე საწარმოს, ახალი ინიციატივის თანახმად მცირე ბიზნესად ჩაითვლება 500,000 ლარამდე ბრუნვის მქონე საწარმო. ჩვენი ამოცანაა, რომ მთლიან შიდა პროდუქტში მნიშვნელოვნად გავზარდოთ საშუალო და მცირე ბიზნესის წილი, განაცხადა თავის მხრივ ჟურნალისტებთან საუბარში ფინანსთა მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ. საატესტატო გამოცდების ფორმატში მიმდინარე წელს ცვლილებები შედის. საჯარო სკოლის გამოსაშვები გამოცდების მოდელში შესული ცვლილებების თანახმად, ტესტირების დასრულების შემდეგ მოსწავლე ეკრანზე დაინახავს არა ქულას, არამედ შეტყობინებას იმის შესახებ, რომ გადალახა ან ვერ გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 5.5 ქულაა. ამ სიახლის გარდა საატესტატო გამოცდები ძირითადად უკვე დანერგილი მოდელით ჩატარდება. კერძოდ, გამოცდების ცენტრის თანახმად საატესტატო გამოცდები 2018 წელსაც ორ ეტაპად, მე-11 და მე-12 კლასებში ჩატარდება. მე-11 კლასის მოსწავლეები სასწავლო წლის ბოლოს ჩააბარებენ ფიზიკას, ქიმიას, ბიოლოგიასა და გეოგრაფიას, ანუ იმ საგნებს, რომელთა სწავლაც დაასრულეს. დარჩენილ 4 საგანში, მათემატიკაში, ქართულ ენა ლიტერატურასა, უცხო ენასა და ისტორიაში, ტესტირებას მოსწავლეები სკოლის დამთავრებისას, მე-12 კლასის ბოლოს გაივლიან. Nicolas de Jesus Cruz, რომელმაც ფლორიდის შტატის ქალაქ პარკლენდის ერთ-ერთ სკოლაში სროლა დაიწყო ბრალი 17 ადამიანის განზრახ მკვლელობაში წაუყენეს. ფლორიდის შტატის ქალაქ პარკლენდის ერთ-ერთ სკოლაში სროლის შედეგად სუმცირე სკოლის 17 მოსწავლე დაიღუპა და 20 ადამიანი დაშავდა. ამ დროისათვის საავადმყოფოებში 14 დაშავებული რჩება. დანაშაული სკოლის ყოფილმა მოსწავლემ 19 წლის Nicolas de Jesus Cruz-მა ჩაიდინა, იგი უდისციპლინობის გამო იყო გარიცხული სკოლიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია აქტიურად მუშაობს კრემლის წინააღმდეგ ახალ სანქციებზე. ამის შესახებ სენატში გამართულ მოსმენაზე განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა სტივენ ნუჩინმა. კითხვაზე, რატომ არ შემოიღეს სანქციები დროულად მას შემდეგ, რაც 29 იანვარს გამოქვეყნებული იქნა პუტინთან დაახლოვებული ოლიგარქებისა და ჩინოვნიკების სია, მინისტრმა უპასუხა, რომ სანქციებზე მუშაობა მიმდინარეობს და ისინი რეალობად იქცევა. ნატომ ერაყის მთავრობისა და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით საერთაშორისო კოალიციის მოთხოვნის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ერაყის უშიშროების ძალების მომზადება დაიწყოს. ამის შესახებ ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და განმაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობამ 15 თებერვალს დაამტკიცა ცვლილებათა პაკეტი, რომლის თანახმადაც 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. სამსახურის უმთავრესი ფუნქციები იქნება სამართალდამცავი სტრუქტურებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი ზოგიერთი კატეგორიის დანაშაულის გამოძიება. სახელმწიფო ინსპექტორი შეითავსებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის დღევანდელ ფუნქციებსაც. არასამთავრობო ორგანიზაციები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობას, რადგან კანონპროექტის მიხედვით მას მხოლოდ საგამოძიებო ფუნქცია ექნება, დევნის ფუნქცია კი კვლავ პროკურატურას დარჩება. კანონპროექტის ინიციატორის, იუსტიციის მინისტრის განმარტებით, ინსპექტორი ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე და ის არ დაექვემდებარება აღმასრულებელი ხელისუფლების არცერთ სტრუქტურას. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
რამდენიმე წლიანი ფიქრისა და განხილვების შემდეგ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მთავრობას წარუდგინა კანონპროექტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის, ანუ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით. კანონპროექტის თანახმად, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ფუნქცია იქნება გამოიძიოს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ კონკრეტული ტიპის დანაშაულები. ისეთი დანაშაულები, როგორიცაა წამება, წამების მუქარა, დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა, უფლებამოსილების ბოროტად გამო ყენება, გადამეტება ძალადობის ან იარაღის გამოყენებით, ან დაზარალებულის ღირსების შეურაცხყოფით. სამართალდამცავის მიერ შესაძლო ჩადენილ სხვა ნებისმიერ დანაშაულს, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, როდესაც მსხვერპლი იმყოფებოდა პოლიციის კონტროლის ქვეშ. კანონპროექტის მნიშვნელობაზე 15 თებერვალს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ამ უწყების აბსოლუტურ დამოუკიდებლობას და ამ დამოუკიდებლობის, იერარქიული დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფი იქნება პარლამენტი. გათვალისწინებულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შექმნა და ის დაფუძნებულია ყველა იმ ძირითად პრინციპზე, რომლებიც წამყვან დემოკრატიულ ქვეყნებში არსებობს და არის აპრობირებული.
სწორედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობას აყენებენ ეჭქვეშ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის წარმომადგენლები. ეჭვის მთავარი მიზეზი კი ისაა, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით ახლად შექმნილი სამსახური აღჭურული იქნება მხოლოდ საგამოძიებო კომპეტენციით. სისხლის სამართლებრივი დევნა კი კვლავ პროკურატურის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებად დარჩება. გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების კოორდინატორი, რადიო თავისუფლებასთან უბრალოდ კანონპროექტის ნაკლოვანებებზე და განსაკუთრებულ ყურადღებას სწორედ პროკურატურის ფუნქციებზე ამახვილებს. მისი თქმით, საქართველოში არსებული საგამოძიებო სისტემისა და კანონმდებლობის მიხედვით საპროკურორო ზედამხედველობის შინაარსის გათვალისწინებით გამოძიებას პრაქტიკულად მთლიანად წარმართავს პროკურორი და ყველა საგამოძიებო ორგანოს გამომძიებელი ერთნაირი ხარისხით ექვემდებარება პროკურორის მითითებებს. გიაგულავა შიშობს, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის ხარისხის მიუხედავად სამსახურის გამომძიებლები მაინც დარჩებიან სრულად დამოკიდებულნი საქმის პროკურორებზე.
სამწუხაროდ საქართველოს არსებული კანონმდებლობა და გამოცდილები საპროკურორომ ზედამხედველობა ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად რეალურ ცხოვრებაში პროკურორი აწარმოებს საქმეს, მაგალითად პროკურორს დღეს აქვს უფლებამოსილებები, როგორც არის გამოძიების შეწყვეტის უფლებამოსილება, მას შეუძლია გამომძიებელს დავალება მისცეს, მას შეუძლია მუხლი გადააკვალიფიციოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ქვემდებარობიდან საერთოდ გაიყვანოს საქმე. ანუ პროკურორი არის ძალიან დიდი გავლენის მქონე ამ პროცესში და ჩვენ აქ ვერ ვხედავთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის, აი ამ სახელმწიფო ინსპექტორის გამომძიებლების ეფექტიანობას.
კანონპროექტის მიხედვით გამოძიების დასრულების შემდეგ სწორედ პროკურორს აქვს უფლება გადაწყვეტოს წაიღებს თუ არა საქმე სასამართლოში. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის, რომელმაც იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით სპეციალური წერილიც გამოაქვეყნა, წარსულ ნეგატიურ გამოცდილებაზე მიუთითებს და აცხადებს, რომ სამართალდამცავთა დაუსჯელობის და მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულების არაეფექტური გამოძიებისა და დევნის პრობლემა სწორედ პროკურატურის პასუხისმგებლობაა. სახალხო დამცველის ოფისმა უკანასკნელი წლების განმავლობაში 60-ზე მეტ საქმეზე გააგზავნა რეკომენდაცია სამართალდამცავების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ. სახალხო დამცველის მოადგილის გიორგი ბურჯანაძის თქმით, სწორედ ამგვარი სტატისტიკური მონაცემები მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ამ მხრივ რთული ვითარებაა.
ქვეყანაში გზას პრობლემა როგორც ეფექტური გამოძიების კუთხით, ასევე ეფექტური სისხლის სამართლებრივი დევნის კუთხით. სახალხო დამცველის, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები უთითებენ, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურის საქმიანობა ამ მიმართებით იყო ნაკლებ ეფექტური.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის ოფისის კრიტიკას 15 თებერვალს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი გამოეხმაურა.
ტრადიციულ მოთხოვნას, რომ საქართველოში შეიქმნას მეორე დევნის ორგანო, ანუ პროკურატურა, ამაზე პასუხი არის უარყოფითი. ჩვენ არც რაიმე საერთაშორისო ვალდებულება გვაქვს, არც ევროპული სტანდარტი ასეთი და ქვეყნის განვითარებისთვის ეს კარგი არ არის.
აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული. საქართველოში სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნის საოცირებლობაზე არაერთი წელია მიუთითებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამის შესახებ საუბრობდა ჯერ კიდევ 2011 წელს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა ყოფილი უმაღლესი კომისარი თომას ჰამარბერგი. ერთი თვის წინ გამოქვეყნებულ ანგარიში საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი ხაზგასმით საუბრობს, რომ საქართველოს არ გააჩნია დამოუკიდებელი ეფექტიანი მექანიზმი სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოსაძიებლად და იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც იწყება გამოძიება, Human Rights Watch-ის შეფასებით, ის მიმდინარეობს იმ გვარი მუხლებით, რომლებიც მსუბუქ შეუსაბამო სანქციებს ითვალისწინებს, მაგალითად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და იშვიათად დგება გამამტყუნებელი განაჩენი. ერთ-ერთი ასეთი უკანასკნელი განაჩენი სამართალდამცავის მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე დადგა. სასამართლომ ვაკესაბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილების ყოფილი უფროსი დამნაშავე ცნო უფლებამოსილების გადამეტებაში და გაამართლა ძალადობის განხორციელების ნაწილში. სასჯელად კი 10,000 ლარის გადახდა დააკისრა.
საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ცვლილებათა პაკეტი, რომლითაც იქმნება სტრუქტურა, რომელიც სამართალდამცავი სტრუქტურებისა და მათი წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი ზოგიერთი კატეგორიის დანაშაულს გამოიძიებს. იქნება თუ არა დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსპექტორი? თემაზე ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ ისმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოფიციალური მონაცემებით რუსთავში 1500-მდე უსახლკარო ცხოვრობს. მათგან თავშესაფარ ზოგი ტყის პირას ან ღია მინდორში იწყობს, ზოგი კი სახელმწიფოს კუთვნილ შენობებშია შეჭრილი. უსახლკაროთა პრობლემის მოგვარებას მერია სოციალური საცხოვრისის აშენებით აპირებს. პისარენკოების ოჯახის ყოფასა და მდგომარეობაზე კი სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავში მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე შელახული ტყის სიახლოვეს ჩაღრმავებულ ადგილზე, ისე რომ გზის სავალი ნაწილიდანაც ვერც კი შეამჩნევთ, ცელოფნებისა და ტომრებისგან გაკეთებულ ქოხს გადააწყდებით. იქ კასპიდან ჩამოსული პისარენკუების ოჯახი ცხოვრობს. ერთი კვირის წინ, როცა ამ ოჯახს მედია მიაგნო და მათი ამბავი გააშუქა, ქოხში სამი ადამიანი ცხოვრობდა: 57 წლის ალექსანდრე პისარენკო, მეუღლე ლუდმილა და მათი ვაჟი გიორგი. ალექსანდრე პისარენკო მაშინ ამბობდა, რომ კასპში ბინა დაკეტეს, რადგან იქ სამსახურს ვერ შოულობდნენ და რუსთავშიც საცხოვრებლად გადმოვიდნენ, ქირი ცხოვრობდნენ კერძო ბინის სარდაფში. ალექსანდრე ერთხანს ლილოში მუშაობდა მტვირთავად, მაგრამ თავი დაანება ავადმყოფობის გამო. მეუღლე კი დამლაგებლად მუშაობს, თუმცა ქირის გადახდა გაუჭირდათ და იძულებული გახდნენ თავშესაფარი აქ ტყის სიახლოვეს მოეწყოთ.
ქირით ვერ გადავალთ, იმიტომ ძვირია. ჩემი ცოლი ესა დღეში თუ აიღებს 10 ლარი საჭმელი ხომ უნდა ყველაფერი ჭირდება 80 ლარი 100 ლარი სულ ჯდება შუქისა წყალისა თუ გათხოვარი კი გათხობა იმ ჩვენსაც ცხოვრობდით გათხობა არ იყო პადვალში ცხოვრობდით
ალექსანდრე პისარენკოს თქმით შვილი აქვე ტყეში საქონელს მწყემსავს მართალია ცოტას უხდიან სამაგიეროდ არც ბინის ქირის და დენის საფასურის გადახდა უწევთ როგორც კი პისარენკოების ამბავი ქვეყანას მოედო კეთილი ადამიანები გამოჩნდნენ რომლებმაც ოჯახის საკვები პროდუქტებით მოამარაგეს თუმცა ორიოდე დღის წინ ლუდმილა პისარენკო გარდაიცვალა
დაიყოფა სამი დღე წევს იქა სამოთყობოში არ ვიცი როგორ აც არ მაქვს საშუალება რომ იმას სასაფლავოზე მიიყვანო
ალექსანდრე პისარენკოს თქმით მასთან პოლიციაც იმყოფებოდა და ექსპერტიზაც რუსთავის მერიის სოციალური დახმარების სამსახურის უფროსი ნინო ქირია ამბობს რომ ლუდმილა პისარენკოს დაკრძალვის ხარჯებს მერია გაიღებს იმის მიუხედავად რომ ოჯახი კასპშია რეგისტრირებული
რადგან ჩვენ ტერიტორიაზე გარდაიცვალა ეს ჩვენ მუნიციპალური პროგრამა გვაქვს რომელიც ითვალისწინებს 150 ლარს დაკრძალვის ხარჯებს და ჩვენ დაგვრძალავთ ამ მიცვალებს მაგრამ საქმე ის არის და საერთოდ პარადოქსია რომ ჩვენთან ბენეფიციალები მოდიან რაღაცებს ითხოვე როგორც წესი და რომ მივედი გავეცანი და უთხარი ვინც ვიყავი და რაში დაგიხმაროთ დახმარება შევთავაზე ძალიან შორს დაიჭირეს ეს ამბავი არაფრის დახმარება ჩვენ არ გვინდაო
ნინო ქირიას თქმით ოჯახმა უარი თქვა ერთი აბაშელი ბიზნესმენის დახმარებაზეც რომელმაც თავის ფერმაში მუშაობა და საცხოვრებელი შესთავაზა რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუაკი ამბობს რომ ოჯახს დროებითი საცხოვრებელი რუსთავში შესთავაზეს მაგრამ ამაზეც უარი თქვეს
შევთავაზეთ რამოდენიმე ვარიანტი გქონდა რომ ჩვენი სახსრებით დროებით გვექირაობინა ფართი და ხელი შეგვეწყო მათ დასაქმებაში რომ შემოსავალი გაჩენოთ შემდეგ დამოუკიდებლად გაეგრძელებინა ცხოვრება ან ყველაფერზე უარი გამოცხადდეს რატომ ხც
ირაკლი ტაბაღუას თქმით ზოგადად უსახკაროთა პრობლემა რუსთავში მწვავე დგას ამიტომ მერია უახლოეს მომავალში ტენდერის გამოცხადებას აპირებს ასეთი კატეგორიის ადამიანებისათვის სოციალური საცხოვრისის მშენებლობაზე საცხოვრისი 52 ოჯახზე იქნება გათვლილი და მის მშენებლობა დაახლოებით 1,300,000 ლარი ეღირება ოფიციალური მონაცემებით რუსთავში 1,500-მდე უსახლკაროა მათი ნაწილი სახელმწიფოს ბალანსზე არსებულ შენობებშია შეჭრილი
პისარენკოების ოჯახის ყოფაზე და უსახლკაროთა პრობლემის სიმწავეზე რუსთავში სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გურჯაანის მერიის თანამშრომელი ზვიად ბიაშვილი მერს არჩილ ხანდამაშვილს ზეწოლა შეადანაშაულებს. საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ამბობს, რომ მერი მისგან განცხადების დაწერას და სამსახურიდან საკუთარი ნებით წასვლას მოითხოვს. თავად მერი ბრალდებას უარყოფს, თუმცა ზვიად ბიაშვილი ირწმუნება, რომ ფარული ჩანაწერი აქვს, სადაც მერი განცხადების დაწერას თხოვს, სანაცვლოდ კი ხელფასის შენარჩუნებას პირდება. საქმის შესწავლას გეგმავს მესამე სექტორიც. დეტალებით გიორგი ალადაშვილი.
გურჯაანის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ზვიად ბიაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის მერი არჩილ ხანდამაშვილი მას აიძულებს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწეროს. ზვიად ბიაშვილის თქმით, რადგან განცხადების დაწერაზე კატეგორიული უარი განაცხადა, ამის შემდეგ მერმა მის მიმართ სამი დისციპლინური წარმოება დაიწყო. ბიაშვილი ამბობს, რომ პირველი დისციპლინური წარმოება იმ საქმის შეუსრულებლობის გამო დაიწყო, რაც მისთვის რეალურად არავის დაუვალებია. მეორე პრეტენზია კი ეხებოდა სისხლის აღების აქციაში მერის მონაწილეობის გაშუქებას, რომელშიც მერს რეალურად მონაწილეობა არ მიუღია, ის კი მოითხოვდა, რომ მისი სახელი და გვარიც გაჟღერებულიყო.
მას უნდა რომ განცხადება დაუწერო და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მე სამსახურიდან გავამეყვანოს. არ ვიცი, ეს არ მიზნად დასახული. წინა საარჩევნო პერიოდში ინტერვიუებში ამბობდა, რომ ის მოდიოდა თავის გუნდთან ერთად, თუმცა ამ ადამიანმა არ იცოდა კანონი. საერთოდ ფეთქვეშთელავს კანონს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კონსტიტუცია სადაც წერია რომ ყველაფერი უნდა ჩვენი და თავისუფლებით უნდა მოხდეს და არა ძალადობით ეს ადამიანი ვიღაცებს უკვე დააწერინა განცხადებები და მე არ წერ განცხადებას
გურჯაანის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ზვიად ბიაშვილი ამბობს, რომ ის ამ თანამდებობაზე კონკურსის წესით 2015 წლის ივლისში უვადოდ დანიშნეს. ბიაშვილი გეგმავს ამ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სახალხო დამცველს შეხვდეს. ამისთვის სამსახურისგან შეგულებას ითხოვს, თუმცა მისივე სიტყვებით განცხადებას არ უკმაყოფილებენ.
ვარ კონკურს გავლილი საჯარო მოხელე, ვარ უვადოდ დანიშნული და მე ვუთხარი, რომ ეს მოთხოვნა იყო უკანონო მისი მხრიდან. მაგრამ რამდენჯერმე დამემუქრა, ასე ვთქვა და მითხრა, რომ მაინც მოახერხებდა ჩემს გაშვებას.
გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი რამდენიმე თანამშრომლისთვის სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერის თხოვნას ადესტურებს, თუმცა ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ასეთი თხოვნა ბიაშვილთან არ ქონია, რაც შეეხება დისციპლინურ წარმოებებს. ხანდამაშვილის თქმით, საქმე მხოლოდ ბიაშვილს არ ეხება და ასეთივე წარმოება კიდევ 4 თანამშრომლის მიმართ დაიწყო. ხანდამაშვილის თქმით, ადამიანები, რომლებიც სამსახურში დაკისრებულ მოვალეობას არასრულებენ, გაფრთხილება უნდა მიიღონ.
მას ხოთ თქვენ რომ განცხადება დაწეროს და წავიდეს თანამდებობიდან?
არა, ნამდვილად არ ხო. ძალიან მინდა მართლა ადამიანურად, რომ ყველა მერის თანამშრომელი მოწოდებული იყოს საქმის კეთებისთვის და კვალიფიკაციისთვის. რაც შეეხება იმას, რომ დევნას ვახორციელებს ზიად ბიაშვილის მიმართ, მე შეუდექი მოვალეობა 13 ნოემბრის შემდეგ. ადამიანურად რომ მდომნოდა დევნა, რომელიმე ადამიანის, ხომ? როგორ წარმოგიდგენია, ვერ ვიპოვიდი მიზეს, შენიშვნები და საყვედურები არ მიიღე საქმე მერის თანამშრომლებმა? რა თქმა უნდა მიიღეს. ჩიქაში რატომ ძექს ხარიშვა? აი რატო? რის გამო? აი მეც უკვე ძალიან ესე არის. მოგეს პასუხი არ მაქვს ბალგურათულე.
მართალია, არჩილ ხანდამაშვილი უარყოფს, რომ ზვიად ბიაშვილს განცხადების დაწერა და სამსახურიდან წასვლა მოსთხოვა, თუმცა ჩვენ ზვიად ბიაშვილმა მოგვაწოდა ფარული ჩანაწერი. ბიაშვილი ირწმუნება, რომ ამ ჩანაწერში გურჯაანის მერს არჩილ ხანდამაშვილს ელაპარაკება და მერი სწორედ სამსახურიდან წასვლას თხოვს, მაგრამ ხელფასის შენარჩუნებასაც პირდება. ჩვენ მერთან ინფორმაციის გადამოწმება ვცადეთ, შედგა თუ არა მსგავსი საუბარი მასა და ზვიად ბიაშვილს შორის, თუმცა მერმა ჩვენ ზარებს უკვე აღარ უპასუხა. ახლა კი მოუსმინეთ ჩანაწერიდან ფრაგმენტს.
შენი გული ძმა მიზის უმუშევა, იო. სიგნალის ფული არ აქვს და ეხლა შენი გავლიძვი სამინისტროში ტიპებო ვიჩალი, ჩვენ ეხლა რააც უნდა გაქვს ეგეთი, რომ შენ ვიჩალი ჩვენ გამოგივიდა რა. მე შეიძლება ბიძაში ისე თხო, რომ განცხადება დაწერო და შეგინაჩუნო ხე. მეტი რა გავა? ეგ არ არის პრესის მუშაობა.
რა არის ეს?
რა, რა დავას ფელაგე?
და მე რატო უნდა დავწერო უკაცრავად? არა, ვინმე გეუბნებაში? არა, ერთი ძა.
არა, მე არ გეუბნები.
აბა რა?
მე თხო.
ჩვენ დღეს ეს რიქს რასაც გვიკანახებ, იმას გავაკეთებ მე პირადად და ვაკეთებ კიდევაც. არა, რა, რა შუაშია ეგ?
ბოლოდო, კაი საქმეა სასო.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ზვიად ბიაშვილის საქმის შესწავლა უკვე დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კახეთის ოფისმა.
გურჯაანის მერიის თანამშრომელი ზვიად ბიაშვილი მერს არჩილ ხანდამაშვილს ეწოლაში ადანაშაულებს. სიუჟეტი თემაზე გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა და განვაგრძობთ გადაცემას გორის მუნიციპალიტეტიდან, კერძოდ სოფელ ფლავის მანიდან, სადაც მოსახლეობის ნაწილი დიდი ხანია სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ფლავის მანი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს, მისი უწყლობის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ცნობილია. თემაზე ახლა გოგა აფციაური ისაუბრებს.
2008 წლის აგვისტოს ომამდე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობა სოფელ ვანათში მდებარეობდა, მაგრამ ომის შემდეგ ეს ადგილი გამყოფ ხაზს მიღმა აღმოჩნდა. ოკუპირებული ტერიტორიიდან კი წყლის მიწოდება შეწყვიტეს. მოგვიანებით ფლავის მანში ჭაბურღილი დაამონტაჟეს, მაგრამ ეს რესურსი სოფლის ყველა უბანს არ ყოფნის. ამიტომ მოსახლეობის ნაწილი სასმელ წყალს ქალაქიდან და მეზობელი სოფლებიდან ეზიდება. ვისაც ტრანსპორტი არ ჰყავს, მას ყველაზე მეტად უჭირს, რადგან რამდენიმე კილომეტრზე უწევს ფეხით წასვლა. ფლავის მანელები წვიმის მოსვლას სიხარულით ხვდებიან, რომ წყალი სარეცხის დასარეცხა დაავსონ.
აი წყალსაც ელემენტარულად და წყალსაც კი ვაწოდით მეზობლები. რო ამოატარებთ 2 ბალონსა, 3 ბალონსა, მანქანითარი თუ ტატკითარი თუ რიდიც არის, ერთ ბოთლას მივაწოდებთ, აჰა, უწყლოდ არ დაიხოც. არა გვაქვს, აი ძალიან გაჭირვებული, ამაზე გაჭირვებული უბანი არ არსებობს, არ სადარამ გონია რა, სოფელში კი არა, თელ რაიონში. კი ამოვიდა წყალი, დააკაჩავეს, მაგრამ იქ სადაც მაგისტრალი უნდა დადგან, იქ არ არის, რომ დაანაწილონ და დაგვაკმაყოფილონ. საიდანაც მოხვდება, სუბალონები დავდივართ, ვისაც ცოტა ტრანსპორტი ხა, ცოტა არაუშავთ. ვისაც არა უტრანსპორტოები, ვინც ავარ ზოგი ურმები თავზიდან, ზოგი ტაჭკები თავზიდან, ზოგი რავი. სადაცა აბა წყალს რო ითხოს ახლა ადამიანი, წყალს ერთი ბოთლი წყალი მომაზია, ამაზე მეტი გაჭირვება რა. რა გავთქვით?
ძალიან გვიჭირს. აი გვიხარია წეგანაც ხო აღნიშნეთ, რომ წვიმა გვიხარია, რომ აი ჟოლოპებს მიუდგათ, ბოჭკა იქნება, კასრი იქნება და იქიდან ვიღებთ სარეცხის წყალსა და იმას. თუ მოხვდებით გორში ტრანსპორტი ყოფს, ბევრჯერ მოგვიტანია კარალეთი, ტყვიავიდან წლები.
მან მე ტრანსპორტი არ მოგამა. მე ეგეც ვინა ეს მოვიდან ხომ მე სადა აი კიდე მე სადა. თანაშენ კარალეთი მეში არჩავდივა მე.
თვითონაკაზე სოფელში აკაი კარის ტებია მოყონილი და მაში არ არის. კიდე უწყლოთა ვინა ჩერდება.
ტყვიავის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც სოფელი ფლავის მან შედის, აცხადებენ, რომ აღნიშნული პრობლემის შესახებ მათთვის ცნობილია და მის აღმოსაფხვრელად მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. ადმინისტრაციის სპეციალისტი ამირა ნაზალაძე ამბობს, რომ სოფელში კიდევ ერთი ჭაბურღილი დამონტაჟდა. დაქსელვა გაზაფხულიდან დაიწყება და ეს პრობლემა საბოლოოდ გადაიჭრება.
ჭაბურღილი ამოთხრილია უკვე ცისტერნებსა და სამონტაჟო სამუშაოები მიდის და თვითონ დაქსელვა დაიწყება გაზაფხულიდან. უბანზე მიდის სამუშაოები, ალბათ გაზაფხულისთვის დამთავრდება სამონტაჟო სამუშაოები და მოსახლეობა სწორი იქნება 20 საათს განმავლობაში.
ფლავის მანელების განცხადებით, თუ ახლო მომავალში პრობლემა არ მოგვარდება, ისინი საპროტესტო აქციებს გამართავენ. მათი აზრით, ზაფხულამდე თუ ახალი ჭაბურღილი არ ამუშავდება, გვალვაში უწყლოდ გაძლება უბრალოდ შეუძლებელი გახდება.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავისმანის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც უწყლობას უჩივის წყლის ჭაბურღილის დამონტაჟებას ითხოვს, მათ გასაჭირზე კი გოგა აფციაური საუბრობდა. სოფელ დვირში მცხოვრები ნინო ხუბულაშვილი ხუბულაშვილი კი ბორჯომის ხელისუფლებას უკვე მესამედ ეწვია. იგი თანასოფლელებთან ერთად ცდილობს ხმა მერიასა და საკრებულოს მიაწვდინოს. დვირელები ადგილობრივი ხელისუფლებას დაპირებული საბავშვო ბაღის აშენებამდე ტრანსპორტის გამოყოფას თხოვენ, რათა ბავშვები ახლომდებარე სოფლებში ბაღებში ატარონ. თემაზე მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
საუბარია 7 ლარზე, რომელიც ბავშვების ტრანსპორტით მომსახურებას სჭირდება.
არ არის თვირში საბავშვო ბაღი და გვინდა რომ ტრანსპორტი დაგვიფინანსონ, იმის გამო რომ ბორჯომში ვატაროთ ბავშვები, ან ჩვენთან ახლოს სოფელი არის ტაძრისი, სადაც არის ბაღაბაღი და იქ რომ ვატაროთ ბავშვები. მინდოდა რომ საკრებულოს თავმჯდომარესთანაც გვეთხოვა ეს პრობლემა რაც არის რეალურად. გითხრათ რომ დაგვეხმარებიან.
გაირკვა რომ დვირის მოსახლეობამ დახმარებისთვის მერიას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. ბორჯომის ოპოზიციონერი დეპუტატები მოსახლეობას შეპირდნენ, რომ საკრებულოს სახელზე გამოგზავნილ წერილს თან თუ ხელმოწერებსაც დაურთავდნენ, ისინი საკითხს მხარს დაუჭერდნენ. მერიის მხრიდან უარის თქმის მიზეზს მედიასთან მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი მაია პაიჭაძე განმარტავს.
ბაღების რეაბილიტაციაში გათვალისწინებული არის მილიონი ლარი 2018 წლის ბიუჯეტში. პროექტი არის დვირის ბაღი. პროგრამულ ბიუჯეტშიც შეგიძლიათ მოიძიოთ, რომ დვირის ბაღის მშენებლობისთვის გათვალისწინებული არის თანხა და წელს დაიწყება ბაღის მშენებლობა.
ვიდრე ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ყოფითი პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ, ხალხის რჩეულების სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო არსებული პრობლემების გადაჭრას ვერ ახერხებენ. ბორჯომში სხდომა უკვე მეხუთედ გადაიდო. მიზეზი ამჯერადაც ერთ-ერთი დეპუტატის ავადმყოფობა და არშემდგარი კვორუმი გახდა. საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატებს 27 საკითხი უნდა განეხილათ. მათ შორის ყველაზე აქტუალური საშტატო ნუსხასა და გაზრდილ თანამდებობრივ სარგოებს ეხებოდა. სხდომების გადადების გამო მეორე თვეა მერიის თანამშრომლები ხელფას ვერ იღებენ, რადგან საკრებულო მერიას გაზრდილ ხელფასებს არ უმტკიცებს და სავარაუდოდ არც მომავალ სხდომაზე აპირებს საკითხის მხარდაჭერას.
ზაობა გვაქვს ყველა პროექტის გატანის. ერთადერთი საკითხი, რომელზეც ვერ თანხდება მერია და საკრებულო, ეს არის იმ რანგირებასთან დაკავშირებული. ჩვენ საკრებულოში მოვახდინეთ რანგირება, ზოგს ემატება 50, ზოგს 100, ზოგს 120 ლარი. ეს ეხება იმ რიგი თანამშრომლებს. ჩვენთან არც კომისიის თავმჯდომარეები და ითუმეტეს საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილე არ ვიმატებთ ხელფასებს და იგივე შეეუნებით მერიას, რომ რანგირები და კანონით როგორც არის გათვალისწინებული, რიგი თანამშრომლებთან ჩვენ არანაირი პრობლემა არ აქვს და მათ ხელფასებს ვეთანხმებით, მოემატონ ბატონო 150 ლარით, არა 450. კანონის დაცვა ხდება ყო ამ შემთხვევაში, ამაზეც თანახმოვართ. ამიტომ 26-ე საკითხი იქნება გატანილი, თუ მოხდება ხელფასის შეცვლა და მატება იქნება 150 ლარი და არა 450.
მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი მაია პაიჭაძე აცხადებს, რომ ხელფასების მომატების შესახებ მოთხოვნა საკრებულოს მესამედ წარუდგინეს. იმასაც განმარტავს, რომ ხელფასების ზრდა კანონის შესაბამისად მოხდა.
შევიდა ცვლილება კანონში საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების შესახებ და ამ კანონის საფუძველზე და გათვალისწინებული ფონდის დამკიცებული ფონდის საფუძველზე, რომელიც გამოყოფილი იქნა შრომის ანაზღაურებისთვის, ამ ფონდის ფარგლებში ხდება ხელფასების გადანაწილება შესაბამისი კოეფიციენტების საფუძველზე. უკვე მესამეთ იქნა ჩამოწოდებული, საკრებულო არ ამტკიცებს ამ შტატებს, შესაბამისად მერიის თანამშრომლები ორი თვეა ხელფასის გარეშე მუშაობს.
უმრავლესობაში მასული ოპოზიცია ფორუმს ვერ აგროვებს. მართველი პარტია კი პროტესტის ნიშნად სხდომებს არესწრება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მანდატები ბორჯომის საკრებულოში ასე გადანაწილდა. 13 ხმა ქართულ ოცნებას, ხოლო 15 ოპოზიციას ერგო.
მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დასრულდა დღეს საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.